Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite Sputnik intervju, moje ime je Nataša Milosavljevića. Mi večeras razgovaramo o situaciji u Sjedinjenim Državama sa glavnim i odgovornim urednikom časopisa Chronicle Srđom Trifkovićem, koji se pre samo dva dana vratio iz Sjedinjenih Američkih Država, u kojem je proveo nenadano čak dva mjeseca.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Moramo da priznamo da nam je prosto fascinantno da ste uspeli, eto, posle dva meseca da se domognete, da kažemo, našeg tla i da dođete sa ovakvim informacijama. Poštovanje želim Srđi Trifkoviću.
Vrlo mi je drago da sam opet vaš gost. Nije bio problem izaći iz Amerike, u stvari vrlo je čudno osjećanje do koje mere na razmaku od samo nekoliko milja, nekoliko kilometara imate savršeno mirna predgrađa gde život teče najnormalnije, kao da se ništa ne događa, kada bi posle pet minuta vožnje došli recimo u neki deo istočnog Vašingtona gde belci rado ne zalaze, imali bi utisak da ste na potpuno drugoj planeti.
Ali dobro, sve to vuče naše pitanje i ono što mi svi gledamo ovih dana, sve oči su uprte zapravo u Ameriku. Kažem, u 40 gradova je uveden policijski čas, demonstracije su mirne, kako ih neki nazivaju, a zapravo mi gledamo potpuno jednu drugačiju sliku. Ko je na ulicama američkih gradova?
Pa, problem je da se i u samim američkim medijima, pogotovo u komentarima i vestima stranih agencija i analitičara, svi učesnici ovih zbivanja tretiraju kao jedna monolitna celina, što međutim nije slučaj. Naime, preko dana u većini gradova gde su organizovane regularno prijavljene demonstracije, učesnici su, da ih tako nazovem, normalni demonstranti koji protestuju protiv onog što smatraju da je nepravda i iz zaista skandaloznog događaja u Minnesota. Mnogi od njih izvlače zaključak o institucionalnom rasizmu velikog dela američkog policijskog aparata. Dakle, reč je o demonstrantima koji će često da i vrlo uvredljive i psovačke poruke upućuju policajcima i koji će uzvikivati slogane koji su bazirani na organizaciji Crni životi imaju vrednost, Black Lives Matter, a da to istovremeno ne predstavlja kršenje zakona, jer se oni ponašaju u okviru svega što je dopušteno prvim amandmanom koji garantuje slobodu izražavanja. Međutim, pre nego što su proglašena vanredna stanja i policijski časovi u svim tim lokacijama koje ste pomenuli, događao se jedan drugi fenomen, a to je da onda dolazi do promene scene kada padne mrak. I onda se pojavljuju...
Kao drugi čin jedne
predstave. Tako kažemo, i mnogo zloslutniji čin. Onda se pojavljuju pljačkaši koji uopšte nisu zainteresovani, odnosno oni očigledno samo koriste ovu celu gužvu kao direktan povod da bi onda krenuli u divljačko haranje, u rušilački žar sa kojim su često i podmetnuti požari bili samo mamac za policiju i vatrogasce da bi se onda orijentisali na recimo tržne centri, butike i shopping mallove u kojima su preko društvenih mreža i preko kodiranih telefonskih poruka unapred već bili dogovorili da će da se usmere, a pritom se na celoj sceni pojavljuje i malobrojna grupa, kad govorim malobrojna, reći je možda par hiljada ljudi na nivou cele Amerike, koji su prepoznati iz onih demonstracija, ako se sećate, koje su krenule odmah posle Trumpove inauguracije, a koje zapravo nisu imale fokusirani cilj, već su samo bile izraz jednog besa što je uopšte Amerika sebi dopustila da neko kao Trumpa, po njihovom mišljenju čoveka ispod svake kritike, izabere za predsjednika. Dakle, ti uglavnom beli aktivisti, dakle, reč je, kada govorimo o većini demonstranata, uglavnom su to Afroamerikanci, kada govorimo o ovim noćnim pljačkašima, koji su zainteresovani pre svega za plen koji je lako unovčiv, tu su maltene isključivo Afroamerikanci, tu nema ni latinosa, ni belih, ali onda vidite da tu postoji i jedna infrastruktura u kojoj su prisutni beli pripadnici organizacije Antifa, koja sebe naziva antifašističkom, međutim koja ima definitivno nasilni i totalitarni karakter, jer svako koga oni proglase fašistom je de facto svako ko nije na njihovoj političkoj liniji.
I onda se saglasim sa time da treba da budu proglašeni kao teroristička, to jest označeni terorističkom organizacijom.
Pa znate šta, činjenica je da je reč, ja ne znam da li je teroristička adekvatan termin, ali činjenica je da je reč o grupi koja je spremna da koristi nezakonita sredstva, nasilna sredstva u nadi da proizvede određene političke efekte. Dakle, ako koristite nasilje u nadi da proizvedete političke efekte koje ne možete da ostvarite regularnim putem, to je blisko definiciji terorizma. S druge strane, naravno, osjetljiv je termin terorizam samim time što ima jedan i emotivni naboj već evo preko 20 godina, koji možda neadekvatan je da opiše o čemu ovdje je reč. Nije to u istom rangu sa Bader-Meinhofom i sa crvenim brigadama, koje su bile i takako aktivne 70. i početkom 80. godina, ali s druge strane jeste fenomen koji u Americi nije viđen još od vremena kada su crni panteri direktno bili angažovani recimo u ubistvima svojih neprijatelja ili onih koje su takvima smatrali. Dakle, mi još nismo došli do onog nivoa nasilja koje smo imali 65. u Wattsu u Los Angelesu, 67. u Detroitu, 68. u Chicagu, ali smo blizu toga, jer ljudi zaboravljaju kada kažu da je bez presedana da 60. godina kada je donet zakon o građanskim pravima 65. godine, a onda kada je u proleće 68. ubijen Martin Luther King, pa kad je u junu ubijen Robert Kennedy i kad je u julu bila konvencija Demokratske stranke u Chicagu, da je zapravo bilo gore nego sada. Tada su padale i desetine ljudskih žrtava. I sad dolazimo i na interesantnu paralelu za koju treba videti da li će se ponoviti. Naime, početkom 1968. je izgledalo kada je Lyndon Johnson kao rezultat svog angažmana u Vijetnamu odlučio da se ne kandiduje ponovo. Ne zaboravimo, on nikad nije bio izabran. On je došao posle ubistva, on je izabran 64. posle ubistva Kennedy-a, ali je mogao da se ponovo kandiduje, što je odlučio da ne učini. I odjednom od favorita Demokratska stranka posle tih vrućih letnjih meseci, kada su sa prilično ambivalencije demokrati tretirali ceo fenomen kao što je i danas slučaj, gde su izražavali razumevanje i za motive i tako dalje, i maltene su bili nevoljni da otvoreno osude nasilje kao tako. Dakle, govorimo o periodu koji je eto toliko decenija za nama, a da je pitanje svih pitanja da li će se ponoviti i onda grupisanje podrške neodlučnih birača republikancima za koje su smatrali da su bolji i odlučniji u odbrani reda i poretka. Iako mnogi misle da će ovim događajima Trump biti oslabljen, ukoliko on sada preduzme odlučne mere da tome stane na put i ukoliko u tome uspe, on će onda biti percipiran od mnogih birača koji možda ga i nisu odveć simpatisali, kao čovjek kome će ipak moći da poklone poverenje pre nego li onim demokratama kao što je Nancy Pelosi, predvodnik demokratske većine u predstavničkom domu, ili kao što je guverner Andrew Cuomo u državi New York, ili kao što je gradonačelnik New Yorka de Blasio, čija je ćerka uhapšena u Vašingtonu kao učesnik nereda. Dakle, 68. ta se pojava demokratama vratila kao bumerang i pomogla je izbor Richarda Nixona.
Zašto je sada u ovom trenutku došlo do eksplozije, da kažemo tako figurativno, društva u Americi? Šta je to što je prelilo kap u ovoj čaši?
Pa vidite, mi smo imali dosta uporedivu situaciju u Fergusonu u državi Missouri pre 6 godina i tada je zapravo i nastala ta organizacija ili da bolje rečeno pokret Crni životi imaju vrednost, ali tada je došlo do smirivanja situacije iz prostog razloga što u političkim krugovima u senci nije postojao veliki interes da se zaoštrava situacija, jer ne zaboravimo, to je još bila administracija Baracka Obame, to je još bio period kada je jedan Afroamerikanac prvi put izabran, tada je bio u drugom mandatu, a ovde bilo je za očekivati, znači da imamo lokalizovane nemire na nivou Minneapolis i St. Paula, znači u regiji gde se to desilo, način na koji je došlo do metastaziranja i eskalacije liči na organizovanu akciju, da li sa svesnom podrškom elemenata one duboke države koja je od početka radila Trumpu o glavi, koja je pokušala čak i pre izbora, dok je bio još samo kandidat, da ga diskredituje kroz takozvani Steele-ov dosije, to je bivši agent britanske obaveštajne službe MI6, koji je po narudžbi kampanje Hillary Clinton pripremio jedan dosije u kome se oslanjao na vrlo sumnjive ruske izvore.
Radio Sputnik.
Kada smo već spomenuli i Rusiju i Ukrajinu, da se i zadržimo i sada na toj temi, a to je da li demokrate još jednom sada pokušavaju da Rusiju okrive, da označe kao dežurnog krivca za sve što se dešava u Sjedinjenim državama, a čuli smo već iz druge strane Rusiju, to jest predstavnike Ruske federacije koji to demantuje.
Naravno, ono što pada u oči je da je osoba vrlo draga demokratama, a to je Obamina savjetnica za nacionalnu bezbednost, inače Afroamerikanka Susan Rice, u intervju za CNN sa Wolfom Blitzerom doslovno rekla: ovo ima sve karakteristike ruskog priručnika za delovanje. Ona je to rekla bez ikakvog osnova. E sad, interesantno je da svi mediji listom, kada Trump nešto kaže za što nema dokaze, oni to vole da kažu insubstantiated, znači bez ikakve osnove, bez ikakvih dokaza. Ali niko od njih nije upozorio da je Susan Rice to svoje upozorenje, pod znakom navoda, iznela bez apsolutno ikakvog utemeljenja. S druge strane, opet, ja samo još nisam čuo tvrdnju da su ovo zajednički smisli Rusi i Kinezi, čuju se i optužbe na račun Kineza, da su i oni tu upleli svoje prste. Znači, uvek je neko drugi kriv, ali naravno najveći krivac za sve što se establishmenta tiče je sam Donald Trump. Samo još da dodam da u medijskoj prezentaciji celog problema uzima se zdravo za gotovo i kao apsolutna datost da je afroamerička zajednica u celini žrtva institucionalnog rasizma. Međutim, ja kao neko ko je predavao na američkim univerzitetima 90-ih i početkom 2000-ih, mogu da vam kažem da je vazda bio prisutan neformalni, ali osetni pritisak na nastavno osoblje da ublaži kriterijume i da na neki način malo gleda kroz prste određenim kategorijama studenata, a ti studenti su i onako već pri upisu imali prednost kroz takozvanu afirmativnu akciju, odnosno da zato što su bili istorijski ugnjetavani su dobijali određen broj poena, tako da recimo ako je belom studentu bilo potrebno da ima 80% na ukupnom skoru, afroamerikanac sa 55% bi bio primljen pre njega. Dakle, ono što je problem, da kritičari sistema uvek insistiraju na spoljnim faktorima, na društvu, na njegovim institucijama, na istorijskom nasleđu kao krivcu za položaj afroameričke zajednice, a vrlo se rijetko pominje i interno stanje kulturnih vrednosti i moralnih vrednosti te same zajednice. A tu moram da istaknem da stanje stoji jako loše i da je dovoljno samo pogledati u popularnu kulturu afroamerikanaca, u tekstove rap i hip-hop muzike, da vidite da je tu prisutna glorifikacija nasilja, zatim prihvatanje zdravo za gotovo jednog kriminalnog i parazitskog načina života uz kulturu uživanja droga i tretman žena kao objektiviziranih seksualnih objekata. Dakle, tu nije reč više o, da tako kažem, spolja generisanim osjećajima obespravljenosti i poniženosti i uvređenosti. Tu je reč i o vrlo ozbiljnim problemima same zajednice, o kojima je maltene politički nekorektno govoriti, jer istog časa se onda pojavljuje opasnost da vas neko optuži za rasizam, a ako vas optuže za rasizam,
Trumpa optužuje za rasizam.
To je gore nego da ste često, optuženi da ste pedofil. A samo da pomenem, kada uporedimo položaj Afroamerikanaca koji su bili već 1965. dobili zakon o građanskim pravima čime je ukinuta segregacija na jugu, onda posle toga su integrisane bile škole i tako dalje. Vi imate mnoge zajednice u Americi koje su dolazile bukvalno bez igde ičega u najnepovoljnijim mogućim okolnostima. Ja volim da tu citiram primer vijetnamskih ljudi iz Čamaca koji su bežali iz Južnog Vijetnama nakon što je Severni Vijetnam odneo pobedu 1975. godine. Preko 400.000 njih, skoro pola miliona je došlo u Ameriku, sada kroz ujedinjavanje s porodicama i njihov prirodni priraštaj ima ih skoro milion. I to su ljudi koji su bukvalno došli goli i bosi i koji pritom čak nisu govorili ni engleski jezik, a koji su danas restorateri, bakali, kompjuterski programeri i tako dalje, da ne nabrajamo. U Americi u celini skoro 1% stanovnika Amerike je u zatvoru. Znači od 330 miliona stanovnika, otprilike 3 miliona 100.000 su što u trajnim zatvorima, što u istražnim pritvorima. Među Vijetnamcima je ta cifra 0,1%, što znači bukvalno 10 puta manja nego učešće u populaciji u celini. Drugo, imaju 10 puta manje učešće u molbama za federalnu i državnu pomoć raznih oblika, bilo da je reč o markicama za hranu ili za dečji dodatke i tako dalje. Dakle, reč je o zajednici koja je samo sposobna da se samo izdržava. Zašto? Zato što ima snažnu porodičnu strukturu, ima snažan kult obrazovanja i oslonca na sopstvene snage. To važi za daleko istočnjake u celini. Ista je stvar i sa Kinezima, Japancima, Korejancima, drugim rečima, ali ističem Vijetnamce upravo zato što je to jedna velika zajednica koja je došla pod najnepovoljnijim mogućim uslovima. Nikad nećete njih čuti da se vajkaju, da su diskriminisani, poniženi, uvređeni, ali kod njih ta kultura uživanja droga i nekakvog parazitskog načina života i kriminala je apsolutno isključena.
Da se vratimo mi malo i Trumpu, da li će, slede izbori na jesen, da li će ovo sve, ova cijela ekonomska zapravo situacija na kojem je on i dobio prethodne izbore, čini nam se, a koja je poljuljana sada i zbog pandemije virusa korona, a evo i zbog ovih nemilih događaja, uticati na njegov rejting i na njegov ponovni, da kažemo, reizbor na mesto predsjednika Sjedinjenih Američkih Država?
Rejting je u ovom trenutku negde 44% pozitivan, 51% negativan i oko 5% neodlučnih, ali s obzirom na intoniranost pitanja u anketama agencija za istraživanje javnog mnenja i za dokazanu spremnost ispitanika da svoje odgovore prilagođavaju onome što oni misle da su želje i očekivanja. Mi smo imali vrlo pogrešne ankete u kampanji Hillary Clinton, svi su listom predviđali njenu pobedu. Dakle, ja bih tu pretpostavio da postoji očekivana margina greške u Trumpovu korist od nekih 4-5%.
Da, ali ekonomska situacija u zemlji trenutno, da li će, pošto je bila pre virusa pandemije korona na uzlaznoj putanji, on je maltene ispunio sve što je obećavao, ovo je sada ipak poljeno. Da li ima dovoljno vremena, ukoliko procenimo sada da će se sve ovo zaustaviti ubrzo, da li ima vremena da se vrati i da vrati svoje poverenje među građanima?
Lično smatram da američka ekonomija ima inherentnu snagu za dosta brz povratak, drugim rečima oporavak, da bi to moglo da bude takozvana recesija V oblika, znači nagli pad, nagli uspon. I upravo iz tog razloga stiče se utisak da guverneri iz redova demokratske stranke u državama kao što su Kalifornija, New York, Illinois, teže da odgode ponovno otvaranje ne zato što za to više ima medicinskog opravdanja, već zato što bi želeli da što dalje gurnu datum kada će krenuti, da tako kažem, zagrevanje za povratak u normalu. Jer reč je o ljudima koji su do te mere ideološki zaslepljeni da su oni spremni da žive i zdrave ljude drže i dalje u nepotrebnim karantinima, pogotovo je to prisutno recimo u New Yorku i New Jerseyu. U Kaliforniji je već došlo do pobuna na nivou lokalnih zajednica, odnosno srezova, i pogotovo kada je nastupila pretnja Ilona Maska da će izmestiti pogone Tesla automobila u Nevadu, odjednom su rešili da je situacija dovoljno dobra da ipak može da se krene dalje. Dakle, u odgovoru na vaše pitanje ja bih rekao da tu sad postoji opet politički motivisan pokušaj da se odgodi, da tako kažem, povratak Amerike na posao. Ali u republikanskim sredinama, ja sam sad bio preko 2 mjeseca u Arizoni, do punog zatvaranja nijednog trenutka zapravo nije došlo. Tamo nijednog trenutka, 65 godina, nije bilo ni govora da bi došlo do policijskog časa za ovu ili onu starosnu grupu. I mislim da će tu postojati u izvesnoj meri, ja tako kažem, 2 koloseka oporavka. Da svakako tamo gde su republikanske jurisdikcije da će vam biti brži i lakši nego tamo gde su demokrate.
Slušate Radio Sputnik.
U 23 države su aktivirani pripadnici nacionalne garde. Vojsku je Trump najavio da će izvesti na ulice, što se nije do sada desilo, čini nam se, nikada u istoriji Amerike, bar ne protiv svog naroda u ovakvom obliku. Da li je to, da kažemo, put kojim on, jedino rešenje kojim on u ovom trenutku može da pribegne?
Pa ja ne bih volio da koristim termin protiv sopstvenog naroda, jer ako je reč o očuvanju reda i poretka, a protiv onih koji jasno krše zakon, ja mislim da je pre svega reč o pripadnicima vojne policije koji su uvežbani za kontrolu mase,
kritične mase, da.
I koji bi tu više bili u asistenciji. Recimo, konkretno u Arizoni je angažovana nacionalna garda da bude u pripravnosti da pomogne snagama redovne policije ukoliko nije u stanju da izađe na kraj. Međutim, pošto je tamo republikanski guverner Ducey jasno rekao policiji da ima odrešene ruke i da se slučajno ne snebivaju ukoliko dođe do kršenja zakona da preduzmu sve potrebne mere, problem je rešen. Tako da u gradu gde sam ja bio, Scottsdale-u, su s polja došli pljačkaši da unište jedan tržni centar koji se zove Scottsdale Fashion Center, gde su butici visoke klase, to blage veze nije imalo sa politikom, jer da su hteli da naprave političku manifestaciju, okupili bi se valjda ispred sedišta lokalne vlasti ili ispred policijske stanice, ali ne, oni su otišli u jedno prilično elitno predgrađe gde imate, šta je znam, Zaru i Rolex radnje i gde se desilo sve ovo što sam malo prepisao. Ukoliko se ova situacija dovede pod kontrolu, a Trump sebi ne može da dopusti luksuz da ispadne slab, mislim da to može na duže staze da se vrati kao bumerang onima koji ga optužuju da je doprineo toj situaciji, jer čak i oni Amerikanci kojima Trumpov stil nije simpatičan ili koji ne odobravaju neke njegove poteze, kada dođe do pitanja bezbednosti lične imovine i bezbednosti na ulici ili u sopstvenom radnom mestu, kao što je bilo da ste vlasnik bara i restorana, hemijske čistionice, ukoliko vam je polupan izlog, ukoliko vam je odneta oprema i sredstva za rad, to je strašno. Dakle, mislim da to može se na kraju balade pokaže i kao pogrešna strategija onih koji su se nadali da će ga na ovaj način uzdrmati.
Da li vas je izostanak, da kažem, Ujedinjenih nacija, Generalne skupštine, bilo koga iz svetskih organizacija, iznenađuje? Nije ga bilo, nismo čuli, a bili smo svedoci da kada se desi nešto u Ukrajini, kada se desi nešto u Grčkoj, kada se takvi neredi organizuju, da odmah se zakazuje sednica Ujedinjenih nacija i svetske sile razmatraju tu temu.
Pa znate šta, Ujedinjene nacije su od samog svog osnivanja po prirodi sastava Saveta bezbednosti bile jedna institucija koja svakom pitanju prilazi sui generis, zavisno od toga koji su interesi stalnih članova Saveta bezbednosti. To smo videli i na primjeru krize na području bivše Jugoslavije. Da li je bilo debate u Ujedinjenim nacijama o pogromu na Kosovu i Metohiji u proleće 2004. godine ili sličnih primjera ima X? To je jedna nemoćna institucija koja, ja bih se čak osvrnuo tu onako en passant na Evropsku uniju, koja je pokazala tokom ove epidemije da ukoliko ne može da uskladi politiku čak i po jednom, da ga tako nazovem, tehničkom pitanju, kao što je kontrola zaraze, i ukoliko tako brzo izniču ponovo i unutar šengenske zone, nacionalne granice se ponovo bude, da je reč zaista o instituciji koja na planu unutrašnje svoje koherentnosti i integrisanosti je pokazala nemoć da zaista parira dvema ozbiljnim centrima moći u savremenom svetu, a to su Washington i Peking. Jedan u opadanju, a drugi u usponu.
Ono što nam se činilo odavde malo čudno, to je da on, kada su desili počeli protesti u Americi, prelili su se i na Evropu, a evo čujemo ovih dana i na Australiju. Da li onda možemo da kažemo da su oni organizovani ili je samo jedna kritična masa i u drugim zemljama iskoristila dobar trenutak da podigne svoj glas i da skrene pažnju na sebe?
Ne samo da skrene pažnju na sebe, konkretno u slučaju Velike Britanije mislim da imamo opet posla sa kvartovima, kao što je Brixton u Južnom Londonu, gde su uglavnom karipski crnci, odnosno njihovi potomci koji su došli u Britaniju još 50. i 60. godina i koji imaju svoju subkulturu koja je prilično uporediva sa afroameričkom, a koja pritom, mislim, konkretno u slučaju Velike Britanije, ima još manje razloga za vajkanje na sobstveni položaj nego što je slučaj u Americi, jer Velika Britanija je na planu političke korektnosti i te senzibilnosti prema rasizmu otišla daleko dalje, upravo zato što je možda, možemo reći, imala više putera na glavi iz svog imperijalnog perioda.
Da li su organizovani protesti ili ne, to ste mi ostali duži. U ostalim zemljama, da, van Amerike.
Zaista nisam dovoljno upoznat da bih vam dao decidirani odgovor. Međutim, ja ne bih bio iznenađen da je reč i o spontanim protestima, bilo da je reč o stvarnim protestima ili o prilici određenih, opet da je tako nazovem, podklasnih ili deklasiranih elemenata da naprave neku gužvu i iz toga naprave neki mali čar.
Spomenuli ste da je Kina u rastućem položaju, a Amerika u opadajućem. Koliko će ovo sve uticati na globalnu političku scenu? Poslednje pitanje, znam da ste...
Uticaće utoliko što verujem da će doprineti daljem procesu relativnog slabljenja pozicije SAD na globalnoj sceni, jer će biti percipirano stanje u Americi kao odraz jednog duboko podeljenog društva, što ono jeste. Na kraju krajeva, bez obzira na rasna pitanja, ono je podeljeno i u političkom smislu između pro i anti-Trumpovaca na način kakav nije postojao još od daleke 1861. kada su se južnjaci odvojili od severa sa poznatim ishodom. Ali istovremeno mislim da će Kinezi pokušati da iskoriste ovu situaciju da sebe, da se kolokvijalno izrazi, malo operu zbog sumnje koja je široko proširena ne samo u zapadnim zemljama nego i drugde, da njihov tretman Wuhana i situacije u sopstvenim žarištima epidemije na početku nije bio otvoren i da je zbog pokušaja zataškavanja pravog stanja stvari epidemija poprimila ozbiljnije razmere nego što bi inače bilo potrebno. Dakle, Kinezima ovo sada dobro došlo da se na neki način dampuje utisak da i oni imaju mnogo što šta da odgovore na određena pitanja o ranoj fazi epidemije.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju, naš gost bio je uvaženi profesor dr. Srđa Trivković, koji je spoljnopolitički urednik časopisa Chronicles. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nerkić. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.